de tierra por su parte.
E cum costo?
E costo che mi investo con pascora, che mi indol, che mi investo in gastronomia, che mi ho un hotel, un ristorante, sto. Ne vite in 2020 che mi filo, mi datimi in una fabbrica, po che punto che voi mate in Germania, se che mi porta su su se ne to ste bi, ti provo in costo, la compagnia io, le ti tasoim ne tregu in Germania. Është mundësia shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme sepse na edhe si jemi të kyçëm në tregun gjerman dhe e kemi pasur se mundem shumë shpejt me bëni një bashkëpunim prej ftuhit prej Kosovës me Gjermani.
Sa është ai dallimi mes Kosovës të bërë biznes në Kosovë dhe në Gjermani? Ku i kemi ato dallimet që janë aktualizuar?
Dallimet janë Kosovë Gjermani shumë të aktualizuar sepse në Kosovë tash është një problem tjetër, në qovë se na gjithmonë thirëm si diaspor për me ndihmu vanin, mirë po na nuk e gjojmë një përkraje jo duke e njësë nga shtetja po edhe nga popullata, sepse gjithmonë shofit me një sy jo nashta ka ardhë për interes vetin, ka ardhë po ta dio ne aja dihet që na punojmë për interes tonin, mirë po na mendojmë gjithmonë për vendin ton, për familje tona që i kemi këtu. Kjo është ajo arsye që mund ka shty me hap edhe biznesi këtu edhe me pënsu njerës këtu edhe ma shumë si gjysën e familjes time që është me jetu edhe min faktikisht mi au kriju vene punë një mëshenjet mirë sociale që me jetu ata këtu jo me lëshu na krejt si familje venin tonë për shumë. Kjo ka qenë qëllimi dhe arsye sepse po ta kisha investu në këtë fabrikë për me bunë në Gjermani, e kisha pas shumë male, kisha pas mundësi edhe ma të mbaja, edhe angazhime në ashtalë ma pak se sa këtu që më duhet më angazhu e marë dhe më shku e jenë shumë procedura dhe më ma fështira që mirë po dëshira për me bunë diska për familjen edhe për vendin tonë ka qenë dhe do të vazhdoj kjo, nuk do të ndalë, edhe pse kemë pasë vështërsie, do të kemë prapë vështërsie. To, për momentin, na s'kemi fillu hala me prodhimin, se jemi në përgatitje e sipër, mirë po e kemë një numër konsiderueshëm punëtorëve, që kemë fillu tuk i përgatit, arkitekt, inxhinier, punëtor, edhe jemi tu përgatit që prej muaj shtator me fillu me prodhimin, çka është më e rëndësishme sepse ne në muajin shtator vetëm kemi fillu për një kompani gjermane me prodhu, kemi bërë edhe kontratat, na u ka pranuar ajo ne çka e kemi prezantuar.
Sa mund të kushton një fabrikë që ju do ta ndërtoni?
Jo, shkon milionçe një fabrikë. Mirë, po tash nuk më me cek këtë sakt sa qysh, po milionçe shkon fabrika dhe qëllimi ynë është që ne mos ndalemi me këtë fabrikë. Ne e bojmë një jetë më shumë në Gjermani, mirë po jemi shumë të lidhur për vendin tonë. Synimi jonë është që fëmijët tonë, familja jonë të punojë edhe në Kosovë edhe në Gjermani. Edhe kjo ka qenë ajo që na e kemi filluar edhe punimin e fabrikës edhe mos mbesim vetëm në Gjermani.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Macedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se mungesa e këtij plani ka pasoja të mëdha për vendin. Institucionet thonë se miratimi i këtij plani do të bëhet në dy faza dhe se në fund muajit gusht do të jetë gatshme faza e parë. Zërjeta Hajroja Jaga, sjellholësi.
Organizatet jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit dhe veçanërisht buqit, janë ata që alarmojnë për mungesën e planit kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, duke shtuar se çdo zvaritje e këtij procesi do të ketë kosto shumë të larta, shumë më tepër që në Maqedoninë e Veriut si shtet mungon dhe strategjia për kompensimin e dëmeve ndaj shëndetit të njerëzve dhe dëmeve që shkaktohen në buqësi si pasojë ngritjes së lartë të temperaturave.
Deri tani kemi tu koja shumë dame, shifni edhe temperaturat momentale si cilën, kemi breshra, kemi shira shumë të damshme që cilën për rreth tonë. Kemi mesatërisht dikun të 20-30% më të dobët dalim me prodhim, shka ku është ndryshimet klimatike. Nuk janë shirat në kohën e duhur, janë me vonet edhe ata që bina të shira, të ne varim me shumë nga shiu. Dhe me thonë, Kemi dëmtime në atë aspektin financiar diku 20-30% për shkak ndryshimeve klimatike.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Nuri Sulejmani, cili prodhon rreth 2000 ton grur dhe misër brenda vitit. Ai nënvizon se nga shteti nuk ka marrë as edhe 100 darkë për të mbuluar dëmet që i ka shkaktuar mungesa e shiut në pranverë dhe shirat e rëmbyeshëm në kohën kur duhet të zë kokë kalliri i grurit.
Dhe me thonë që zero interes edhe zero subvencion, zero asgjë nga ana e shtetit për buqet rreth kësaj ndryshimet e klimatike.
Edhe Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor e Kosfest, për Radio në Evropa e Lirë thosë se sa më parë duhet miratuar plani kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të bëhet i menaxhueshëm rreziku që sjellin ndryshimet klimatike dhe jo gjithçka të bie në kurrizë të buqeve. Për shkak të mutit të ligjit në rajonin e Strumicës, rajon ky i njohur për prodhimin në më shumë prodhimeve bujqësore si speca, domate, trangu dhe lakrat, buqit kanë pasur dëme të mëdha, të cilat komuna nuk ka kapacitet të mbulojë, ndërkohë që as shteti nuk mund t'i mbulojë. Andaj paraprakisht gjithçka duhet planifikuar për të përgatitur sektorin e bujqësisë që të pasojë sa më pak të jetë mundur dëme nga ndryshimet klimatike, që tani po bëhen gjithnjë më shumë të dukshme, thot Nikolovska. Ndërkohë nga kabineti i zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Dyqi për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se aplikimi për përgatitjen e planit kombëtar për adaptim dhe ndryshimeve klimatike pritet të miratohet në dy faza, me atë që faza e parë duhet të jetë gati në fund të gushtit të këtij viti, në përputhje me rekomandimet e fundit të gjelbër klimatik. Përmes këtij plani që ka të bëjë me adaptimin e ndryshimeve klimatike mbështetur nga fondi i gjelbër klimatik në vlerë prej 3 milion dollarëve amerikan, parashihet realizimi më shumë projekteve të dedikuara për uljen e emitimeve të gazrave, rritjen e rezistencës klimatike në sektorët kryesor, energjetik, transport, resurset e ujrave, bujqësi, pulltarim, beturina, shumë lëshmëri biologike, shëndetësi dhe trashëgimi kulturore. Por Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se ky plan duhet paraqes angazhim primar për autoritetet qeveritare, do të mundsohen ndryshimi i mënyrës së prodhimit të më shumë produkteve bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rënë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.